Hoppa bar yoga verede, asalab sekin sekin, yana da maydalab, shad tepadan, go'yoki sehrli bir nur, hattoki tunni qiladi u kun, qorlarga burkanish, o'zgacha ko'rinish, soflik intilish, ko'zlarga tikilish, bir-birini erkalash va so'nggi sayrlash va ketidan, doimgidek, doimgidek siqilish, nimasi bu, qanaqa bu sinov, bir parchagina qor kelgunicha qo'llarimizga beayib yetib kelar, shu kichkinagina parcha eplagan narsani, nega ba'zi ko'zlar uddalay olmas, albatta bu yetguncha kimdirga bo'lgan o'yinchoq, qo'llarida qo'g'irchoq, ko'z tegmasin deya, yana taqar ko'z bichoq, nimasi bu, nimasi bu. Oppo qor yog'ganida esimda yo'llar muzlagandi, yursa sirpanardi, kimdir yiqilardi, ba'zilar kulardi, esimda haliyam, kuldirgan maniyam, shunchachi qizaloq, yomon sirpangandi, yomon yiqilgandi, ko'pchilik kulgandi, rasa uyargandi, hazil-hazil bilan, yoniga borgandim, qo'llaridan tutib, uni turg'izgandim, u yerga qarardi, biroz og'rinardi, chunki sirpanishdan qo'li og'rigandi, assalab yurishga harakat qildik biz. Uyiga borguncha tanishib oldik biz, manzilga yetganda uyalib qarardi, nimadir degisi, degisi kelardi, mayli bora qolay, dedim mindamagach, o'zingizni avaylang, deya xayrlashdim, o'sha kun boshimni savollar qamradi, o'sha kun ko'zimni o'sha qiz qamradi, uyqumda ham o'sha, yurganimda o'sha, oynada ham o'sha, xullas faqat o'sha, halovat yo'qoldi, ko'zimda ko'z qoldi, tunlarim uzunday, bo'yin keskinday, nima dur bu bo'ldi, hislarim uyg'ondi, yuragim malumcha uni sevib qoldi.
Bor yo'g'a berar qora tunni oppoq kundek ko'raydi.
Ertasiga bordim, o'sha manzil tomon, kutishga qarorni, o'sha on chiqardim, kelib qolar deya, sog'inib kutardim, oradan uzoq vaqt, o'tdi halu yo'q, odamlar keladi, lekin halu yo'q, umidim so'nardi, kunam qorayardi, yuragim sezgandek, o'shani kutardi, peshonam emasul ekan deganimda, orqadan keldi shirin kulgini ovozi, qarasam o'sha ekan zo'rg'a qadam bosar, balki sirpanishdan, balki qo'ldagi shishadan, kechagi qarashlar, kechagi yurishlar, umuman yo'q edi, unda ko'rinmasdi, men bilgan qizaloq, men sevgan qizaloq, nahotki shu bo'lsa, ko'zlarim aldansa, achinarli holat, yonida bor bir yigit, har ikkita gapida, yuzlaridan o'padi, bekorga kutibman, ko'cha juda sovuq, sovuqligi mayliga, bularni qilmishi sovuq, kuzatdim ularni, qizga gapiray deya, nima o'qitmishing, azgina uyal deya, kuzatdi bu yigit, yigit xayrlashdi, kechishi bilanoq, o'zga yaqinlashdi, o'pishib ko'rishish, qizga odat ekan, acho-macho qilish, odatiy hol ekan, dardi boylik ekan, mashina yupul ekan, qiz bola deganam, bir sovuq ayol ekan, har kuni qabulida, aqli yo'q puli bor, keladi maqsadi yo'q, lekin boy otasi bor, ertaga ne bo'lar, kimga u osilar, yaxshini topadi, so'ng uni ham xor qilar, o'ylanib qarasam, hayot qiziq ekan, qor chiroyli ekan, ifori sovuq ekan, chiroyli o'sha qizni, chiroyi bo'lsa ham, qilig'i sovuq ekan, o'tmishi sovuq ekan, sovuq degan ibora, balki shunga sovuq, sovuq so'zini o'zi, manimcha ham sovuq, faslda bor sovuq, sevgida bor sovuq, go'zallikda bor sovuq, bu qanaqa sovuq?
Qor yog'a berar qora tunni oppoq kundek ko'raydi. Yeah. yo'g'a berar qora tunni oppoq kundek ko'raydi oppoq qor yo'g'a berar balki o'tmish izlarni o'chiraydi yana qor yo'g'a berar toki yo'q ko'ngillarga do'st bo'laydi qor yog'averar shirin lahzalarga duch kelaydi